Pikiteng kui ya bada kwa nendu tekeba. Kone wezi kite taga nengwano. Ima napiri te kaanori ya Yesu kwa koya nane raideru wengu. Inu na wezi kite pi kaaga wano bonyeru. Yesu kwa anandu hajita ngori ya hakanduru. Anapinya ngayroko pagenana mbaje kunu tata hajita hene pi kia oraidango. Anajane duko pi wajiroko anapinya hobi metata raro keta. Kata ya puru kanda to oradia koye kinu. Hometa kata ta koye ten rongira ta orada tata tia. Ngata anta nduja orada te tiwa ya ana dukao. Ana rana ko hako tan kurane keta ana rana haru ko rana kayo tan kwao. Yesu kuriya inuko hobo ne me inuko bi ima na jana ta kaya be mokwa ya kunu rali te keinya inuko ngiyeno. Ima na purundu mo roti jane wana ko ramene ne yapi. Ima na rundu kenya piri ditya pe moko hobi megano.